Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kwa pamoja nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Hilo msikilizaji, karibu sana katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Na hii leo tutakao kuwa nao kwa upande wa waimbaji ni waimbaji wa kundi la Faraja Voices, wanakwambia sina kilicho changu.
Sina kilicho changu, vyote ni vyake Bwana, mwili wangu ni wake, mali zangu ni zake.
Katika wimbo wa pili kwa nao waimbaji wa Soul Influence wakikwambia alinisubiri. Leo utakuwa na watoto kutoka kanisa la Mazimbu, naamini ya kwamba watakubariki. Na kwa kwanza kipindi chetu, hawapa waimbaji wa kundi zima la Faraja Voices wakikwambia sina kilicho changu.
Naomba Bwana wangu, zangu popote ni endako. Naomba Bwana wangu uniongoze vyema, ongoza njia zangu popote ni endako. Maneno nisemayo changu, ninenapo ninene machache, lenye busara nisinene mengi, machukizo maneno nisemayo yaongoze, ongoza kinywa changu, ninenapo ninene machache, lenye busara nisinene mengi, machukizo nishike mkono wa mimi ni kipofu, nienende vema katika njia ipasayo, peke yangu Bwana kamwe sitaweza, sina ujasiri ndio maana naja kwako. Changu ninenapo ninene machache, lenye busara nisinene mengi, machukizo maneno nisemayo yaongoze, ongoza kinywa changu, ninenapo ninene machache, lenye busara changu, e Bwana ongoza kinywa changu, e Bwana ongoza kinywa changu, e Bwana ongoza kinywa changu.
Asante sana waimbaji wa Faraja Voices kwa ujumbe huo mzuri. Nikukaribishe kuweza kuwategea sikio watoto kutoka kanisa la Mazimbo.
Naitwa Jones Jackson, mtoto kutoka kanisa la Mazimbo. Watoto wangu amjambo?
Amjambo.
Leo katika kisa chetu kwanza kinamhusu Musa. Katika kipindi Waisraeli ni watumwa katika nchi ya Misri, kulikuwepo na mfalme Farao, ambapo aliona kwamba Waisraeli ni wengi na ni wana nguvu, ambapo siku ambapo adui zao watakuja kupigana nao, Waisraeli wanaweza kuwasaidia adui zao na kuweza kuwapiga Wamisri. Kwa hiyo mfalme Farao akasema ya kwamba watoto wote wa Israeli wa kiume wauawe, wa kike ambao watazaliwa waachwe wakue. Katika Waisraeli hao kulikuwepo na mama mmoja aitwaye Yokobedi. Yokobedi alikuwa amepata mtoto wa kiume na hakutaka mtoto wake auawe. Kwa hiyo Yokobedi akamchukua mtoto wake akamficha kwa muda wa miezi mitatu, ambapo katika hiyo miezi mitatu huyo mtoto alikuwa ameshakuwa na sasa alikuwa anaweza kulia. Kwa hiyo mama yake Yokobedi akatengeneza kisafina kidogo kidogo na kimfuniko na kukipaka lami ili maji yasiweze kuingia. Mama yake Musa ambaye aitwaye Yokobedi akamchukua mtoto Musa akamweka katika kile kikapu na kumfunika. Akamwambia dada yake Musa ambaye anaitwa Miriam kwamba hiki kikapu kitakapoenda sehemu yote huo nakifuatilia, ambapo mtoto ambaye atakiona kukichukua uweze kuja kuniita. Basi kile kikapu kikaekwa kando kando ya mto. Kikapu kikaanza kwenda, kikaenda mpaka kikafika sehemu bitwa mfalme Farao alikuwa anakuja mtoni kuoga. Akakiona kile kikapu, akamwambia mjakazi wake kakichukue kile kikapu. Akaenda akakichukua, alipokuja kukifungua akakuta mtoto mdogo analia. Basi Miriam mara akatokea akamwambia hivi, nienda nikamwitie mama wa Kiebrania aje kumlea huyu mtoto. Wakasema sawa. Miriam akatoka mpaka kwa mama yake Musa. Alipofika akamwambia, mama, bitwa Farao ameweza kukichukua kile kikapu na amesema anataka mtu wa kumlea. Akamchukua mama yake wakaenda mpaka kwa binti Farao, ambapo binti Farao alimkabidhi mama yake yule mtoto kwamba itakapofika umri wa miaka 12 wewe umemlinda na nitakulipa mshahara wako. Basi mama yule ya Kiebrania akamchukua mtoto wake akaenda naye nyumbani. Alipofika nyumbani akamfundisha jinsi Mungu anavyompenda na akamfundisha kwamba utakapoenda huko utaenda kukutana wanaoabudu sanamu na wewe unatakuwa umwabudu Mungu wako wa mbinguni ambaye wewe anakulinda, ambaye na wewe ni Mwebrania wala sio Misri. Basi Musa akafikisha miaka 12, mama yake Musa akamchukua Musa akampeleka kwa binti Farao. Basi alipofika huko Musa akazidi kukua na kumpendeza Mungu na watu wa pale. Siku moja Musa alipokuwa anatoka kwenda kuangalia Waisraeli wenzake, akakutana na Mwisraeli na Misri ambao walikuwa wanapigana. Ambapo Musa alipowaona wanapigana, alipoona wanapigana akaingilia kati na kuanza kupigana na yule Misri. Akaweza kumua yule Misri na kumficha chini ya mchanga. Aliangalia kuna huku na kumficha chini ya mchanga kuona mtu. Basi siku ya pili akakutana na Mwisraeli na Mwisraeli wanapigana. Basi alipofika pale wakamwambia, unataka umuue mmoja wetu na sisi kama ulivyomuua Misri? Musa kwa mshangao na kwa hofu akajua kwamba siri yake imeshafichuka. Habari ikafika mpaka kwa mfalme Farao, ambapo ilipofika kwa mfalme Farao alisema ya kwamba aliamrisha ya kwamba Musa atafutwe na kuuawa. Basi Musa akakimbilia uhamishoni. Hapo alipofika huko alikwenda kwenye kisima kimoja na kukaa. Aliwakuta binti saba wa Yethro ambao walikuwa wanakuja kunyosha ngoma. Huko kulikuwa na wachungaji pale waliokuwa wanakataa kuwanyesha. Basi Musa akawasaidia na kuweza kuwatekea maji na kuwawekea maji wale kondoo zao, na wale kondoo zao wakaweza kunywa na kwa haraka wakaondoka. Walipofika nyumbani baba yao Yethro akawauliza, kwa nini leo umerudi haraka sana? Akamwambia, tumekutana na mvulana mmoja wa Kiebrania ambaye amemsaidia kutekea maji. Basi baba yao akamwambia kamuiteni. Akatoka akaenda mpaka kwenye kisima kile ambapo alimkuta Musa bado amekaa. Akamwambia, Musa unaitwa. Wakamchukua Musa akaenda naye mpaka kwa baba yao, ambapo alipofika huko Musa akapewa kazi ya kuchunga kondoo na Musa akapata mke aitwaye Spora ambao aliweza kumuoa na kumzalia mtoto. Hapo ndio mwisho wa kisa changu, na kisa changu kinatufundisha ya kwamba tumheshimu Mungu na kutii sheria zake kama Musa alivyomheshimu Mungu tangia yupo mtoto alipofundishwa na mama yake.
Jamani, mnasemaje kwa ajili ya kisa hiki kizuri?
Amina.
Ebu, hakuna kale kawimbo ka kumpongeza kwa ajili ya kisa hiki? Kama kapo, naomba mkaimbe vizuri, sawa eh?
Asante.
Sasa, si mlimsikilize vizuri kwa makini eh? Nataka mniambie nyinyi kwa upande wenu kupitia kisa hiki mmejifunza nini watoto wazuri? Nani anaweza akaniambia alichojifunza leo? Wote mlitulia kimya. Mkaa mnasikilize. Eh, anti unaitwa nani?
Gloria Aliwa.
Eh, umejifunza nini?
Kuwa na utii kama Musa alivyowatii wazazi wake.
Kisa hiki kinatufundisha tuwe watii kwa wazazi wetu pamoja na Mungu.
Unaitwa nani?
Emmanuel Samuel.
Asante.
Kiwango cha wanadamu hatustahili kuja kwako pamoja na mizigo yetu zito, sababu ya upendo wake anataka kutusaidia kubeba mizigo yetu msalaba. Kwa kiwango cha wanadamu hatustahili kuja kwako pamoja na mizigo yetu nzito, sababu ya upendo wake anataka kutusaidia kubeba mizigo yetu msalaba.
Naitwa Monika.
Monika, he, sema kidogo.
Leo nimejifunza tumtii Mungu anapotuambia kitu.
Kwa somo kuu ilikuwa ni utii, si ndio jamani? Lakini maana somo linasema wingu laongoza njia. Mwalimu, changamoto yako ambayo unakumbana nayo kama mwalimu wa darasa la miaka 7 mpaka 9 hivi?
Yeah, changamoto ambazo tunakumbana nazo katika darasa letu ni kwamba wakati mwingine watoto wanakuwa hawapo tayari kujifunza. Ukizingatia katika umri huu ni umri ambao ni watoto wana shughuli nyingi sana, wanapenda kujifunza kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine vile vitendo vyao inasababisha inakuwa ni kelele darasani. Kwa hiyo najitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba pamoja na kile ambacho wanakiongea kuonyesha ujasiri wao au uzoefu wao katika umri huu, na hakikisha kwamba hakitoki nje ya mada. Tutajadili kile wanachokijadili, lakini lengo zaidi lifika katika maandiko matakatifu, kile tunachojifunza kwa siku hiyo.
Sasa kama wewe mwalimu unakumbana na kelo hizo, labda kwa upande wako unakuwa na mbinu gani za kuhakikisha kwamba hawa watoto wanakuwa watulivu, maana ushatambua kwamba wanakuwa na shughuli nyingi. Hilo unasemaje?
Ah, natambua kwamba wana shughuli nyingi, lakini ili kutaka kuwarudisha tena katika mudi ambayo tupo nayo, ni lazima kuwaonyesha kujali kile wanachokiongelea. Sawa, nawaambia kwamba nimeelewa. Mmesema kwamba nini? Tumeona wingu limewaongoza wana wa Israeli, sawa. Lakini wakiwa wanapiga kelele, basi nawarudisha tena kwamba sasa tutulie, tusikilize somo letu linasemaje. Wanakuwa tayari wanakisikiliza kile ambacho tunajifunza. Lakini uwajali kwanza kile wanachokiongea. Ukimdhalau ndo anaendelea kupiga kelele, anajua kwamba haumjali kile anachokiongea. Lakini onyesha kwamba unamjali ili na wewe akusikilize unachomfundisha.
Ah, kumbe najifunza kitu hapa kwamba watoto wanataka asikilizwe na wao, eh? Mtaniambia walimu. Ah, endelea kupita pita hapa. Habari yako mwalimu?
Salama tu.
Naitwa nani wewe?
Naitwa Majura.
Majura, darasa lako ni la watoto kuanzia miaka mingapi mpaka miaka mingapi?
Ni miaka 4 mpaka 6.
Oh, wow. Mnajua kuimba nyinyi? Hebu niimbieni kaleka wimbo kazuri. 1, 2, 3. Wimbo gani mnaopenda?
Anko,
niambie basi rafiki yangu. Wewe unajua wimbo eh? Mbo gani ya anzisha sasa hivi tuimbe wote?
Kwa sabato. Alule.
Naona anti anaanza kuimba, lakini sasa inabidi aishie njiani. Anko, una wimbo gani? Na nyinyi hapa, hamjambo?
Jambo, shikamoo.
Nategemea sauti zitokea mjambo.
Hamjambo, shikamoo.
Marahaba. Mimi ni Aunty K. Haya, niambieni wenzangu, mnajifunza nini leo?
Tunajifunza kuongea na watoto, kukaa nao vizuri, ili tuweze hata baadaye tutapokuja kwa na familia zetu, ili tuweze kukaa nazo na kuelewa kwamba watoto wanataka nini na wao wanapenda nini tuwafanyie. Lakini nimependa sana leo kufurahi wote na watoto, tukae nao ili wao nao waone kama nao wanajaliwa.
Tumebarikiwa sana kuwepo na watoto pamoja. Tunajifunza kwamba kumbe watoto wanatakiwa wagawanyike katika madarasa mbalimbali kutokana na umri wao. Kwa hiyo hivyo, kutokana na kugawanyika huku kwa watoto, tunajifunza kwamba watoto wa miaka 0 mpaka 3 wanahitajika kufundishwa nini, miaka kadhaa wanahitajika kufundishwa nini. Hivyo tunaendelea kupata changamoto mbalimbali kutokana na watoto.
Wewe kama binti, ungetaka kuambia nini mabinti wenzako sasa hizi?
Ninachotaka kuambia mabinti wenzangu ni kwamba jamani, wote ni mabinti, tunaelekea katika umri wa kuwa kina mama, si ndio jamani? Kwa hiyo tujifunze jinsi ya kukaa na watoto tutakapokuwa katika familia zetu. Tujifunze jinsi ya kulelea watoto katika malezi bora ya kidini ya imani yetu ya Kiadventista Sabato.
Asante sana, unaitwa nani lakini?
Naitwa Happiness Mseli.
Asante sana, Happiness. Jamani, watoto wamegoma leo kuniimbia. Wale miaka 4 jamani mpaka 6 mmegoma, mmenidondosha. Mimi naenda zangu kwa watoto jamani, eh. Watoto jamani, nimerudi tena.
Uncle, wewe unataka uimbe wewe? Eh? Unaniona?
Mimi nataka kaimbo kadogo kwa watoto wa miaka 0 mpaka miaka 3. Yaani kwa yule aliye tumboni mpaka miaka 3, kaimbo kadogo tu. Hata beti moja na chorus tu itakuwa inanitosha kwa leo. Wimbo gani jamani? Tumamalizia kipindi.
Penda watoto. Yesu apenda watoto.
Yesu apenda watoto.
Yesu apenda watoto.
Ananipenda, anakupenda. Yesu apenda watoto.
Tuimbe tumsifu.
Nasi tuimbe tumsifu.
Nasi tuimbe tumsifu.
Nasi tuimbe tumsifu.
Ananipenda, anakupenda. Yesu apenda watoto.
Asanteni sana jamani.
Na msikilizaji, hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ya leo ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja kama msimamizi wa matangazo, na kesho tutakuwa na kipindi cha vijana na maisha. Na kutoka hapa, barikiwa na waimbaji wa Soul Influence wakikwambia Alinisubiri.
was trying to blame all my ills in this world I live in. Certain relationships used me until I was done. But all this time someone was waiting to free me from all my sins. He was there.
Akanivuta